En la mondon venis nova sento, ancau en mia animo estas bona sento, mi salutas vin amicoin el la clubo Varsovia Vento.
Vi nun tempe necredeble vi auscultas la podcaston de
Varsovia Vento. Vento.
Saluton, Tobiasz Kaźmierski, klub Okaj Socio Senco. Do mi volas nur diri, ke Arkones estas tre bonkvalita aranĝo kaj mi tre rekomendas ĝin al vi.
Es que va para ahí, se me conoce uno canto que es que canta, o no puedo cantar desde la noche, noche fin, o no puedo cantar desde la tuya ya, o que día es tío. Ay, no lo canto, es el ámbito danzi.
Contenta unua pro la tre altnivela programo de ĉi tiu Arkones, kaj estis vera altnivela kaj oni malfacile trovas komparon eble nur kun de internacia Esperanto-konferenco de Rusio, ĉar la prelega, la kleriga programo estis tre altnivela kun la prelego de interalie Claude Piron, de Eduard Malevich, de Richard Kokicki, kiuj tri estas nekutimaj partoprenantoj kaj kompreneble ankaŭ la alia estis tie. Mi nenion povas diri pri la arta programo, ĉar mi estas iom malproksima de la fluo de la muziko de Esperanto, sed mi konstatis, ke la partoprenantoj, precipe la junaj, estas kontentaj pri ĝi, do ankaŭ mi estas kontenta, ke ili estas tiaj. Ĉiam mirigas min Arkones pro tio, ke la plimulto de la homoj, kiuj venas ĉi tien, ne havas lingvoproblemojn, kaj oni ne devas okupiĝi pri lingvoinstruado, sed nur pri la uzado de la lingvo por interŝanĝo en la sferoj de kulturo, de klerigo kaj tiel plu. Krome allogis mian atenton, ke ĉi-jare ne okazis movadaj skandaloj, kiuj bedaŭrinde fojfoje okazas en la pola Esperantujo kaj eĉ en Arkones mem. Aleksandro Korozhenkov, Kaliningrado, Ruslando.
Estas tre agrabla ĉi tie esti kaj senti ĝui tiun etoson. Multe da homoj, multe da interesoj, multe da travivaĵoj esperantaj kaj novaj spertoj pri la lingvo. Mi estas Alina el Varsovio.
Estas iom multaj aferoj, ke mi ne povas elekti.
Mi estas Agnieszka Eloste. Mi jam partoprenas Arkones trian fojon kaj mi pensas, ke mi venos ankaŭ sekvon jare. Estis vere bonega aranĝo. Speciale plaĉis al mi koncertojn kaj nokta promenado tra la urbo. Rep-koncerto de Marteno Mini. Estis vere interesa debuto.
Mi estas Paulo el Germanio, uno el la aktivuloj de Germana Esperanto Junularo, inter alia afergvidanto de la oficejo. Mi ĵus travivis Arkones, travivis do mi iomete malmulte dormis dum tiu tempo, kio signifas, ke estas bona renkontiĝo. Fakte dum la lasta nokto entute ne dormis, sed dormis pli malpli tri kaj duonan horon, kio estas pli ol kutima. Kiu plej plaĉis al mi, tio verŝajne estis la koncertego de unue de Jomo kaj poste de Kimo. Sed verŝajne en la memoron mi plej havos la noktan promenadon. Kvin aŭ ok opa promenis al la centro de la urbo kaj poste reen. Tio estis sufiĉe agrabla kaj verŝajne ne tiom ofta kiel tia koncerto. Kiun oni povos plibonigi, estus la akceptata proceduro. Do mi estis kvin homoj en la vico kaj mi atendis tutan horon pli malpli. Do tion oni povus plibonigi per pli bona sistemo.
Mi estas Jakubo el Hispanio. Unua foje ĉi tie kaj bone estas tre densa programo kaj Bonjour. Yeah. Mi ricigis mi mian esperton, mian educado, mian menson, vidante ideo y de bona y prelegantoi. Tio estas por mi la plej interesa afero.
Do fakte ĉiuj estas bona programoj, tre bone organiziĝis kaj eĉ kunsidoj. Laŭ mi ankaŭ kiel li diris, por mi estas unua fojo ke mi partoprenis. Do tre plaĉis multaj aferoj, ekzemple la koncertoj eble kaj poste kunsido de Signoro Piron, Pisilogio, ege, por mi esis interesa. Mia vera nomo esas Nair. Tamen, Nair en persa lingvo giuste signifas kiel lumo. Kai en Esperanto mondo mi prezentas min kiel lumina. Iran.
Saluton, mi estas Stano Marček en Slovakio, via redaktoro de la revuo Esperanto, kaj nun ankaŭ aŭtoro de lernolibro, kiu aperis en la pola. Bedaŭrinde ĉi tie mi eksciis, ke en estas pluraj eraroj en la lernolibro, kaj mi doklopodos en la espereble baldaŭ eldonota dua eldono forigi ilin kaj perfektigi la libron. La aranĝo plaĉas al mi, fakte mi la unuan fojon en la vivo partoprenis en Arkones, kaj povas diri, ke mi foriras pli riĉa. Je belaj rememoroj. Plej granda impreso renkonti multajn geamikojn, kiujn mi ne vidis tute aŭ eĉ 30 jarojn, do tio estas eble plej impresa por mi.
Ne, impresoj ĝenerale estas ege kontentaj, ege bonaj kaj mi tre ĝojas, ke denove mi povis partopreni Arkoneson. Mi estas Suzana el Poznano.
Saluton, mi estas Nicola el Italio, kaj mi ankaŭ ĉiujare mi partoprenis en Arkoneson, ĉar ĝi estis en Pollando, kie mi jam troviĝis, kaj mi kaptis tiun nekredeblan okazon por partopreni tiun ĉimojosan renkontiĝon. Ĉar fakte ĝi estas ne nur por gejunuloj, sed vere por ĉiuj. Ŝance tiu ĉi estas jam mia tria partoprenado ĉi tiu renkontiĝo, kiun mi tre ŝatas fakte. Mi ŝatas babili kun amikoj, ĉefe kun poloj, kiuj tre korpo dilemas. No tak, nie rozumiem, jest Włochem, co, kto to jest? Woda niegazowana, filtr z kurczaka i frytki. Sede, jest to tre wiele. Kisoń alirmika.
Ege placzes. Mi estas tre feliĉa, mi libertempas, mi estas tre feliĉa, ke mi estas en Esperantio denove, ke mi renkontis malnovajn amikojn kaj trovis kelkajn novajn, kaj mi tre ŝatis ankaŭ la prelegojn, kiuj helpas al mi. Estas ege bona kompatigo de miaj interlingvistikaj studoj. Arkones estas tre helpa, tre utila aranĝo.
Ege plaĉas ankaŭ, ĉefe ĉar no, mono estas ĉiam la unua loko, ĉu nur. Mi gajnis en la kvizo, en la dua loko mi estis, kaj mi gajnis monon, kaj mi povos veni senpage dum venonta jaro. Kaj tio estas plej bona punkto, se tamen mi ankaŭ renkontiĝis kun amikoj kaj estis kvazaŭ unua somera aranĝo por mi, se ne plu estas somero, ĉar dum la somero mi partoprenis multaj, tamen tiuj malgrandaj renkontiĝoj, ĉar mi ne emis veturi al Azio. Do nun ĉi tie en Poznanjo, en mia ĉefurbo de Brno, mi povas finfine komenci la someron, kiu jam finiĝis. Do dankon al la organizantoj.
Oh, mi fartas tre bone! Mi estas Iza. Saluton.
Kaj mi estas Kasia.
Ci estas
mia fratino.
Aha.
Kaj vi lolos en Poznań. En kusi głowy.
Vere placis, sed vetero estes ecz tro bona. Mi comprenas pro kio revenis de nove somero ĉi tien pro Arkones.
Jen kiel al mi simila numero pi. Probable malracia same kiel mi transcendecon mi al ginur envias ĉu mi ĉu ĝi normalas neniu vere scias.
Do estis aĉa aranĝo, tute ne plaĉis al mi, mi ne povis partopreni kaj prelegojn kaj koncertojn. Mi ne dormis, mi estas laca, mi nur fumis kaj mi ne povis drinki, ĉar mi respondecis pri ĉio. Ĉiu mia amiko diras saluton, Paŭlo, venu tien, kaj mi diras ne, mi ne venos. Do venu por sekva arkones, sed bedaŭrinde mi ne povas kun vi kaj babili kaj drinki kaj fumi kaj aŭskulti viajn prelegojn, viajn koncertojn, sed vi estas bonvena. Faru tion falsan paŝon, venu al Poznań, venu al arkones. Jam dudek kvara sekvontjare. Mi estas Paweł Janowczyk, de urbo Poznań.
Entrepreno de teo estus apena uno, sen diga supeno cara, teo patrono. Prima afero in lunulare idea intereso, miai proiecto in directo a progreso, perché intrica in poi sperando teo sul bravuro. Aga su tenante sin pasivia, futuro comitato, consiglia su team e volumas, che vivite due figas, che teo ne sto tuma, se vivas, attivas proiectuma, se falso, por tribona con freno, che perdo non da pazzo. Iune cae cune, consie cae prete, jen seminarie cae jen interrete, pro regulari se varo, clara chave la facto, che daure cae guten have per ascoltato, char miei proiectoi, ja indas ion, ricevas di cicela e poi fuori subvention, linda prismo lernu ece ie mia tez, alma tau, por la linda diversez, engini pola scrivi bru e ya, cur labore cur la patrina u e a, Kiam al vuo la ĉantoj en nian motoron volas nin doni al vi meritan honoron kaj supozeble plej taŭgas por tio fin de aŭgusto aŭ fino de julio ĉiam tiam vere ĉiuj mi sentas fortan flugon en iu urbo partopreni flugon honoraj membroj kaj patronoj sen escepte posedon al patrona akcepto. Pardon Petras pri erarretoj, ĉar fakte tiun ĉi mi ne repas tiom ofte. Estas pro tio, ke patronoj de Teo tamen ne tiom mutas, kaj espereble post tiu ĉi prezento tio ŝanĝiĝos. Do.
Via vento.
Bla bla bla. Ne batu man tranquille, homie.
Mi ŝatas gajajn hamojn.
Mi estas Majo. Mi estas studentino de pola-ĉeĥa filologio. Mi loĝas en Poznań. Mi estas modesta kaj pigra. Mi lernas anglan kaj ĉeĥan lingvojn. Mi ŝatas legi librojn.
Mi estas Hania. Mi estas studentino de kompozicio kaj muzikteorio. Mi loĝas en Poznań. Mi interesiĝas pri fremdaj lingvoj. Mi lernas ĉeĥan lingvon. Mi malŝatas gitaron.
Vi atendas partoprenas kurson aŭ vi lernas per interreto aŭ per vi havas
interreto per
jes. Ĉu vi uzas lernu aŭ kiu vi uzas?
Lernu.
Kaj ĉu vi korespondas kun iu nun jam?
Mi korespondas kun homojn.
Do vi diris ke estas via unua aranĝo kiu vi partoprenas, ĉu? Unua arkones, tio estas via unua Esperanto aranĝo en via vivo?
Mia unua.
Ĉu vi aŭdas min? Jes. Do vi devas kanti, ĉar fakte estas jam la suno, estas la mateno, do ni devas iri hejmen, do estas
la suno hejmen iras ni nun. Jen la sun hejme iras ni nun. Jen la sun hejme iras ni nun. Jen la sun hejme iras ni nun. Tutan nokto kontra trinko de rum. Ni laboras is la tagalum.
Quien la suno mi hemenilun.
Tutan nocton contra tauco de rum.
Quien la suno mi hemenilun.
Ni laboras is la tagalum.
Quien la suno hemenilun.
Ventag. Quien la tagu.
Quien la suno hemenilun.
Ventag.
Mi estas Edvard Malevich el Krakovo, Pollando. Mi esperantigis en la ado de dekokjaroj. Dum miaj studentaj jaroj mi verkis mian unuan lernolibron por studentoj. Poste en la komenco de la okdekaj jaroj mi verkis mian duan lernolibron kun la titolo Esperanto por vi. Duvoluman kun instruista libro. Poste mi forlasis la movadon, revenis en 1989, tiam mi finverkis kaj publikigis la lernolibron Aventuro kun Esperanto por komencantaj poloj. Poste okupita de aliaj aferoj mi ne plu okupiĝis pri Esperanto denove. Antaŭ tri jaroj mi estis invitita reaktiviĝi en la Esperanto movado, kaj tiam mi decidis reeldoni mian lernolibron, la lastan lernolibron. Tamen ne povis temi pri simpla represo de la origina versio, ĉar unue intertempe evoluis la metodiko de fremdlingva instruado, due evoluis mi kaj mia percepto de la lernolibro, kaj trie aperis novaj esperantaj vortoj ligitaj kun la disvolviĝo de la civilizacio. Ekzemple antaŭ tri jaroj mi ne sciis kiel diri esperante poŝtelefono, interreto, retmesaĝo kaj tiel plu. Tiam mi sciiĝis, ke oni ĝenerale diras komputilo. Antaŭ dudek jaroj, kiam mi verkis Aventuro kun Esperanto, interbatalis tri formoj: komputero, komputoro kaj komputilo. En la lernolibro mi uzis la formon komputoro. Nun tiu ĉi formo apenaŭ ekzistas, kaj komputero estas rigardata kiel arkaika. Pro ĉio ĉi mi decidis ĝisfunde tralabori, reverki kaj pli larĝigi mian lernolibron. La nova versio, compare kun la malnova, estos multe pli moderna, pli efika, kaj ŝajnas al mi pli interesa. Ĝi estos profesie ilustrita, kaj ĝin akompanos kompakta disko kun voĉe registritaj lernolibraj tekstoj kaj kun multaj interaktivaj ekzercoj. Krome, mi verkos instruistan libron, enhavantan proponojn de efika klasĉambra laboro kun la lernolibro. Mi aldonu, ke la lernolibro reprezentos eklektikan metodon, kombinantan la plej valorajn ecojn de tri plej gravaj metodoj de la dudeka kaj dudekunuaj jarcentoj: outlingva, kognitiva kaj komunika. Prilaborante la lernolibron, mi devis solvi kelkajn leksikajn kaj gramatikajn malfacilaĵojn. Ekzemple ankoraŭ ne estas tute klare, ĉu diri esperante somoso kun la neologisma radiko somos kaj la finaĵo o, somoso o kun la mallongigo somoso kaj la finaĵo o, tekstmesaĝo, poŝtmesaĝo aŭ kurtmesaĝo, ĉu sonaparato aŭ muzikaparato, ĉu dovodoludilo aŭ dovodoludigilo, kaj analoge mopotriludilo aŭ mopotriludigilo, aŭ eble pli simple dovodoaparato kaj mopotriaparato. Ĉu televidromano aŭ laŭ mi pli plaĉe teleromano, analoge al telefilmo trovebla en la nova PIV. Ĉu telekvizo aŭ iel alie, ĉu hejmkinejo aŭ iel alie, kaj tiel plu. La lernolibro estas nun finverkata. Mi supozas, ke mi finos ĝin eble printempe, kaj la tuto aperos post unu jaro pli malpli. La interesiĝintoj sekvu la novaĵojn ĉe Esperanto-informejoj kaj vizitu la retpaĝaron de Varsovia Vento.
Mi estas Kasia, kaj mi loĝas en Koziegłowy. Mi estas studentino de Kulturkono, kaj mi estas komencantino de Esperanto. Mi ege ŝatas aŭskulti muzikon, kaj mi interesiĝas pri historio de arto, kai fremdain lingvoin.
Mi estas Bartek, kai mi estas lernanto, kai mi loĝas en Koziegłowy. Mi ŝatas ludi piedpilkon, kai manĝi pizzaon, kai spekti filmojn. Mi interesiĝas pri sporto.
Mi estas Maĝa, mi loĝas en Koziegłowy. Mi estas lernantino. Mi ŝatas spekti koncertojn, spektaklojn kai filmojn. Mi interesiĝas pri kantado kai dancado. Mi deziras lerni ludi gitaron.
Mi nomiĝas Marika, kai mi loĝas en Suhelas. Mi estas studentino de Hobojludo, kai mi estas komencantino de Esperanto.
Mi interesiĝas pri turistiko kaj danco. Mi ŝatas gajajn homojn.
Mi nomiĝas Karol, mi loĝas en Centra Pollando en Piotrków Trybunalski. Mi interesiĝas pri lingvistiko kaj religioj. Mi ŝatas ludi komputilajn ludojn. Mi ŝatas kanti, sed mi ne scipovas. Al mi plaĉas longaj interparoloj kun geamikoj. Mi amas legi librojn pri elfoj kaj spekti televidon.
Mi estas George kaj mi loĝas en Kicin. Mi lernas rusan kaj anglan lingvojn. Mi ĉiam volas manĝi bulkegojn. Mi ŝatas interparoli en Esperanto, trinki bieron, ĉar estas bona, do mi tre ŝatas sidi en bufedo. Arkones plaĉas al mi.
Mi nomiĝas Iza Hrobak. Mi estas lernantino en mezlernejo. Mi estas komencantino de Esperanto. Mi loĝas en Koziegłowy. Mi ŝatas librojn kaj muzikon, kaj mi ankoraŭ ŝatas ĉeesti koncertojn. Mi interesiĝas pri fremdaj lingvoj.
Mi nomiĝas... Jeszcze raz.